Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda talaba oliy ta'lim muassasasiga faqatgina bilim olish uchun borishi kerak. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi rahbari Alisher Qodirov Buxoro davlat universitetiga tashrif chog'ida shunday fikr bildirdi. Oliy ta'lim tarbiya maskani emas, bu jarayonda uzilishi kerak. Talaba oliygohga faqat bilim olish uchun kelishi lozim, ya'ni oliy ta'limda faqat yetuk mutaxassis tayyorlanadigan muhit yaratilishi kerak, deya ta'kidladi Alisher Qodirov. Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, parlament a'zolari bu yerda senator Abira Husaynova hamda oliygoh rahbariyati bilan uchrashib, so'nggi yillarda ta'limda bo'layotgan o'zgarishlar, malakali mutaxassislar tayyorlash, talabalarni yotoqxona bilan ta'minlashdagi muammolar, ularning yechimlari bo'yicha o'zaro fikr almashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.